Gorā notiks jauks pasākums, ko paši organizatori un šīs idejas autori nodēvē par vakarēšanu, jo tajā laikā tiks lasīta Jāņa Klīdze grāmata Zelta krustiņš latgaliski un arī latviski, un tiks lasīts un tiks arī dziedāts, jo gatavojot pūru, tika daudz dziedāts un arī lasītas grāmatas, un lūk, mēs mēģināsim radīt šādu ļoti jauku, sirsnīgu ģimenisku atmosfēru. Pasākumā tātad galvenā persona, protams, būs kinorežisors Jānis Streičs, viņš būs galvenais grāmatas lasītājs, bet viņam palīdzēs arī viņa meita Viktorija Streiča, viņam palīdzēs arī aktieri Jānis Paukštello, Karina Lučiņina, būs arī mūziķis Ēriks Zeps, būs arī folkloras kopa Rikši. Datums nav izvēlēts nejauši, jo 6. maijs ir tieši Jāņa Klīdzēja 105. dzimšanas diena.